Taiga, 23. janvāris 1945. Mīļo tantiņ, rakstu jums jau otro reizi, kaut gan atbildi neesmu saņēmusi. Kā dzīvojat un kā ar veselību? Mums ar veselību paldies Dievam labi, lai gan ar dzīvi kā nu kuro dienu. Esam dziļi taigā prom no cilvēkiem un satiksmes un gribēju arī jums aizsūtīt kaut mazu daļiņu no šīs lielās taigas. Šādas pastkartītes es pagatavoju jau vairāk kā divus gadus un esmu atradusi par brīnišķu papīru. Arī dzimtenē uz tādām pastkartēm vien rakstīšu. Šie 3,5 gadi ir aizskrējuši vēja ātrumā, ilgās un cerībās. Arī tagad vēl ceram tikai daudz mazāk kā līdz šim. Tik ļoti gribu zināt par visiem jums, bet kā atbildi uz šiem daudzajiem jautājumiem ir tikai viena – garo priežu šalkoņa, kura dzirdama ik mirkli. Sveicināt visus un arī jums pašām onkulim no manis mīļi sveicieni. Varbūt kādreiz vēl redzēsimies. Krustmeitas.